Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
I dag begynner episoden litt nervøs. Skal jeg si hvorfor? For jeg ser at du sitter med sånn forventningsfullt smil og venter på en av disse bangers-introene. Så den forventningen og det presset ble rett og slett for stort, og jeg kjente liten sånn nervositet i morgen. Og det ble ingen banger-intro i dag, men en banger-episode, det blir det garantert.
Ja, det blåser på toppen, vet du. Det blir forventninger når du sånn som du og apropos det du sier der, vel litt det vi skal inn på i et av spørsmålene nå, da. Det der med plutselig går du fra å ikke ha noen forventning knyttet til deg som kanskje ung fotballspiller, da.
Mm.
Og så plutselig så har du fått noen gode prestasjoner, fått litt bekreftelse. Det vel litt av det vi skal inn på kanskje litt senere. Sånn, hva gjør det med et menneske, da?
Det det. Og så disse her spørsmål, hver gang vi får spørsmål og vi sitter her og lager disse episodene, Q&A-episodene, så det jo sånn, for min del i hvert fall, så sitter jeg og hører på dine svar, lærer av det, må reflektere selv. Av og til det jo sånn at stien blir til mens man snakker, og at du omtrent, jeg skal ikke si overrasker deg selv, men at du går inn på noen tankespor, sier det høyt, og at du reflekterer på en måte rundt disse gode spørsmålene, så gjør at hver eneste gang vi går ut herfra, så føler jeg at jeg har fått en litt større innsikt. Jeg håper at alle som hører på opplever det samme.
Mm.
Jeg tenker vi som alltid bare hiver på oss leggbeskytterne og går rett i krigen.
Ja.
Første spørsmålet, det kommer fra Ørjan Solheim, trener på Heia FK gutta 8 og gutta 9 i Nordfjordeid. Det et langt og et godt spørsmål, så jeg skal lese nesten hele. Han skriver, hei gutter, først og fremst, takk for en herlig podcast. Fotballhode min favoritt. Oh yes! Sjekker hver dag nå for nye episoder, og der kan vi bare hive inn at nye episoder, de kommer tirsdag morgen. De kommer så tidlig at de kommer sannsynligvis før du våken. De kommer så tidlig at de ligger klar som en kanelbolle rykende fersk når du skal på jobb, på skole eller bare ta deg morgenkaffen. Håper dere har noe på lur snart, og det har vi selvfølgelig. Jeg er selv trener for 8-9-åringer denne sesongen, og ønsker meg gjerne en episode knyttet til trening av barn i alderen 6-12 år, i parentes motorisk gullalder. Hvordan tenker de? Hva foregår i hodene på disse barna? Hvordan kan vi trenere nå gjennom til disse barna? Ser av erfaring at disse barna veldig forskjellige når det kommer til interesser og ferdigheter, men ønsker selvsagt å nå alle. Hvordan tenner interessen og forholdet til fotball hos de som i utgangspunktet ikke er veldig giret? Hvordan skape gull av, i hermetegn, gråstein? Hvordan øke selvtillit og på best mulig måte gi barna troen på seg selv? Hvordan skape modige spillere som vil ha ballen, som dribler, som slår de umulige passningene? Jeg har fra før vært innom podcasten Pappatrenerne, som gir en del tips og svar, men ønsker gjerne en episode om dette temaet fra fotballhodet. Hører og leser veldig mye når det gjelder differensiering, og skjønner at det en fin måte å løse det på hos klubber som har mange barn på trening. Jeg har maksimalt 10 barn på mine treninger, men det svært sjeldent det skjer. Veldig stor forskjell på de beste spillerne og de som har mest å jobbe med. Jeg er alene på feltet under treningsøktene, tilbyr 2 økter i uken til de som ønsker det, lever og ånder for dette. Har selvsagt også lest boken til Anders Jakobsen som heter Hjelp, jeg har blitt fotballtrener, som er et veldig godt utgangspunkt for trenere i barnefotballen. Håper dette kan være til inspirasjon til å skape en episode rettet mot barnefotball og treneren sin rolle, hvilke utfordringer han har og hvordan man kan løse de sett fra fotballhodet sitt perspektiv.
Ja. Her har vi jo en det vil kanskje mange kalle en ambisiøs fotballtrener, men her skjønner jeg liksom sånn ambisiøs på en god måte.
Ja, det skulle til å si det.
Litt sånn der, han snakker jo liksom om hvordan kan jeg liksom optimalisere, og det lett å se for seg en sånn der overambisiøs trener, men her det sånn ambisjon som, han her har jo bare lyst til at det skal bli bra på trening, han. At, ja, at folk skal kose seg, utvikle seg som sunne mennesker og fotballspillere.
For når jeg må høre liksom ambisiøs trener, også seksåringer, så tenker jeg, men sånn som han skriver, hvordan øker selvtillit, hvordan på best mulig måte gi barna troen på seg selv, hvordan skape modige spillere som vil ha ballen, som dribler, som slår de umulige passningene, og nettopp det der hvordan skape modige spillere for eksempel det er jo, for det at når du snakker om barnefotball og, så handler det aller meste egentlig ikke om fotball, men det aller meste i et mer sånn overordnet perspektiv handler jo om å gi disse ungene verktøy for å håndtere livet barneskolelivet, ungdomsskolelivet som kommer og om mange, mange år da, voksenlivet.
Ja, og for en nyttig egenskap å ta med seg inn i voksenfotball nå da, for hva er det vi trenger under press? Ja, det er jo modige utøvere, de som tør. Jeg husker det var et eller annet program på TV for en del år siden, hvor Kari Traa skulle liksom rekruttere, hun der kulekjøreren, en av tidenes beste olympiere, vunnet masse, masse medaljer. Hun hadde et TV-program der hun skulle rekruttere unge utøvere til et sånt talentprogram eller noe sånt. Så ble hun liksom spurt, hva ser du etter? Og hun sa liksom, jeg driter liksom i om de er finslepende nå. Om de har sånn perfekt teknikk og gjør alt riktig og sånn. Jeg har lyst til å se noen som tør. Liksom noen som tør å gjøre det. Og det er jo det liksom innsendere toucher innom da. Jeg har lyst til å se folk som tør å trene om passninger, drible. Det er rett og slett et godt driv, for sånn god energi når jeg hører deg lese opp den innsendingen der. Så det
men la oss, for det var jo flere spørsmål i etter, så la oss kanskje begynne med hvordan øke selvtillit og på best mulig måte gi barna troen på seg selv.
Ja.
Hva dine umiddelbare tanker når du hører akkurat det spørsmålet?
Nei, da det jo, altså mestring, føler at du får til ting, det veldig menneskelig da, det der, hvis jeg gjør A, så skjer B, den der følelsen. Og det vel sånn at hvis små barn skulle spilt 11 mot 11, så hadde veldig mange av de ikke fått så mange gode opplevelser. Så det forteller oss vel noe om at for at de skal få selvtillit og mestring, så må du snevre inn da. Du må liksom snevre inn spillet til noe de kan mestre. Og prøve å liksom treffe de der de er, og så, men jeg bedt meg også merke, var det ikke noe med spørsmålet hvor det var sånn, hvordan tenker barn og ung og sånn?
Det var, hvordan tenker de, hva foregår i hodet til disse barna, hvordan kan vi trene nå gjennom til disse barna?
Ja, for det hadde jeg nemlig et oppdrag om ute i klubb, hvor vi hadde møter med trenerstaben, som hadde lyst til å lage best mulig opplegg for barna, altså her hadde vi, barn innom på sånn moroopplegg fra de var 3-4 år og opp til de var juniorspillere. Så skulle vi kanskje tatt litt om det først, altså hvordan tenker barn, for jeg tenker jo hvis de skal få selvtillit så må de jo bli møtt av et opplegg som matcher de der de er.
Ja, ta litt om det, og så kan jeg ta, altså jeg var oppe for å lage en reportasje om Sverre Nypan. Mange mener inkludert meg selv, er eliteseriens største talent. 16 år, født i 2006, har til tider herret for et eller svart Rosenborg-lag. Ja. Så var jeg oppe for å lage en reportasje om han, og så snakket jeg med hans første og fotballtrener, som han hadde fra han var 5 år til han var 12, 13, nei, til han var 14 og dro til Rosenborg. Og han fortalte også en del ting rundt dette å trene 5-åringer, 6-åringer, 7-åringer, som er utrolig interessant. Men ta dette først.
Jeg kan jo på en måte ta en sånn akademisk modell først, og så kan du slenge på de erfaringene med et sånn supertalent da. Altså den greia vi gjorde når jeg var ute i klubb, så var liksom spørsmålet, hvordan kan jeg treffe alltid fra en 4-åring opp til en 12-13-åring? Og der finnes det faktisk en modell som er veldig kjent innenfor psykologi, som vi tok utgangspunkt i. Det er kanskje et av de beste tilfellene jeg har vært borte i, hvor man liksom bruker noe teoretisk og gjør det praktisk. Så det er da modellen til Piaget, Jean Piaget, som lagde en modell hvor barn går gjennom 4 stadier for hvordan de tenker. Og det var 4 stadier som jeg tenker blir relevant på hver sin måte hvis vi skal prøve å treffe barn da. Altså, vi kan jo kanskje utelukke det første stadiet som 0-2 år. Hva skjer i hodet da? Ikke så mye. Da er det det som kalles for sensorimotorisk stadie. Altså de skal lære seg å bruke hendene, lære seg å se mamma og pappa, speile, utvikle en relasjon til verden. Og det er ikke så mange som trener fotball i den alderen heller, så, men i den alderen kan det være fint å bare leke med ball. Gi barna en ball, bare gi de liksom mest mulig inntrykk så de utvikler sansene sine. Det var 0-2 år. Så kommer det et interessant stadie. 2-7 år kalte Piaget for preoperasjonelt stadie. Da er man ikke så god på å tenke sånne abstrakte tanker. Sånn, vi går ut i 4-4-2 i dag. Kan du si til seksåringer, så kan du jo bare se hva som skjer. De går ikke ut i 4-4-2. Det som kjennetegner tenking når barn er fra 2-7, er litt mer sånn billedlig, animert tenking, der de tenker i bilder, føler, det er mye inntrykk. Så det vi gjorde da, for eksempel, som jeg hørte en av trenerne gjorde, var at i stedet for å si i en øvelse, hold dere innenfor denne linjen, så var det liksom sånn, på den siden der er det løver,
ja, ja.
Og nå skal du beskytte ballen mot løvene ved å holde den på den siden av denne grensa, fordi på andre siden finnes det løver, og det er liksom, hvis du spiller på den der naturlige fantasien da, til barn, så kan du veldig ofte treffe de.
Ja.
Så det å liksom bruke sånne bilder, skape veldig enkle, levende, fantasirike bilder, kan være effektivt i den alderen der, og
kult.
Og som vi skal komme inn på, det er ofte litt vanskeligere, sånn som det å begynne å snakke om langsiktige mål og sånn. Ikke så veldig effektivt, men det å liksom visualisere, liksom, se for deg at du gjør sånn og sånn og sånne ting, det kan være fint. Så det var liksom preoperasjonelt, der er det mye bilder, ikke så mye sånn sunn fornuft. Så kommer vi over på neste stadie, som 7-11, som kalles konkret operasjonelt stadie. Da begynner man å tenke litt mer konkret. Da kan man begynne å snakke mer om sånne konsepter og prinsipper. Ok, det finnes finter, det finnes ulike typer finter, kan du begynne å snakke om nå. Men det neste stadiet, som 11 år pluss, formell operasjonell, da først begynner man å tenke sånn ordentlig abstrakt. Så det å begynne å snakke med en 7-8-åring om langsiktige planer og målsettinger, ikke så veldig effektivt, hold det mer her og nå, konkret, men så fra 11-12, men her er det veldig stor variasjon, det er forskjell på gutter og jenter, det er forskjell på individer, noen vil etter hvert begynne å bli klar ganske tidlig fra 11-årsstadiet, og begynne å snakke om litt mer sånn formelle, abstrakte ting, sånn som målsettinger og sånn, men jeg ville vente ganske godt med det. Så bare for å oppsummere da, så går man jo liksom fra å ikke tenke så mye til å tenke veldig i bilder og sånne ting, til å bli mer konkret, og til slutt kan man begynne å tenke abstrakt da.
Kult.
Ja, den er ganske sånn, du kan som fotballtrener bruke den til å basere liksom, ok, hvordan skal jeg snakke til spillerne mine da? Og hva er det som kanskje treffer?
Det er en del av det som resonerer med det som jeg hadde lyst til å bringe til bordet her da. For det at vi har i TV2 så har vi denne her dypdykk-serien vår, fotballpunch, og så tenkte jeg at jeg hadde veldig lyst til å lage en serie om Sverre Nypan. Ja, at han er god, det vet alle at han har et fantastisk overblikk for å være 16, alt dette her. Men så er det liksom, den fotballforståelsen han har, hvordan kan man tilegne seg det? For det, de valgene han tar på fotballbanen er jo ting som du typisk ser hos en som er 28. Så det var liksom utgangspunktet for episoden, grunnen til at jeg vil dra opp det. Hvordan har han disse tingene allerede som 16-åring? For at en 16-åring kan være god teknisk, kan være rask, alle disse tingene, det forstår jeg.
Det ja, fotballforståelse er jo liksom den vanskeligste å sette fingeren på hvordan man utvikler.
Ja, og så leste vi litt opp og fikk litt tips, og så har han hatt en trener, og denne episoden her kommer om et par uker på TV2 Play, så der får dere se hele, men i hvert fall så har han hatt en trener som tidligere har vært spillerutvikler i Haugesund, og som på en måte har vært trener på et høyt nivå, er veldig kompetent, så heldig, det er jo færreste 5-åringer som kan ha en såpass, hva skal du si, utdannet fotballtrener. Men i hvert fall så tok han disse guttene når de var 5 år, og så en av de tingene han gjorde, som for meg hørtes helt fjernt ut, men som han forklarte meg, det var at han brukte taktikktavle med de fra de var 6 år.
Åja?
Og så spurte jeg han, taktikktavle med 6-åringer, det høres rart ut, så jeg sa til han og liksom snakket meg som jeg var en 6-åring. Mm. Og så viste han på den tavlen her at det var jo grunnleggende prinsipper, litt sånn som du inne på, og sånne konsepter som, der du bruker ord som er lett selv for en 6-åring å forstå da. Sånn,
som?
For eksempel et hovedkonsept som han brukte på tavlen veldig ofte og innprent, det var at stor bane er en liten bane. Mm. At når vi har banen, så skal vi gjøre banen så stor som mulig. Ja. Da skal alle liksom skyte ut i hver sin retning og bruke hele banens størrelse. Ja. Og så når vi mister banen, så skal vi gjøre banen så liten som mulig. Da skal vi komme tett og ligge ja, kompakt. Ja. Ligge samlet.
Ja.
Så det var liksom sånn grunnprinsipp.
Ja, men blir ikke det litt i tråd med de stadiene at en taktikktavle er jo veldig visuell?
Ja, det er jo det.
Det er
jo
liksom
det
et bilde.
Sånn, det høres jo helt sykt ut, men når du sa det du sa med visuelt, og når han forklarte på den måten han gjorde, så skjønner jeg liksom at samtidig som man, det, og selvfølgelig, dette her var jo kanskje uvanlig motivert små gutter, da, men... Men så det å liksom skulle si at seksåringene, de har den konsentrasjonen, de har den tålmodigheten til å sitte og følge med på dette, det blir kanskje en utopi for veldig mange grupper. Men likevel, det der å ta høyde for at de er der de er i utvikling, men samtidig ta det litt på alvor da, og kunne begynne å innlemme noen sånne konsepter gjennom litt kreativt språk, og selvfølgelig gjennom å gjøre det visuelt. Det har jeg fått troen på etter det du sa, etter det han Stein Blengsli sa.
Ja, men altså, det der, den skepsisen som vi følte nå, og sikkert mange føler da, når man hører taktikktavle, det er fordi vi forbinder det med toppfotball og noe veldig seriøst. Mm. En 5-6-åring har ikke noe forhold til taktikktavle. Så hvis det blir noe han kan, eller hun kan se, som blir noe levende, noe visuelt, som de begynner å utvikle et forhold til tidlig, så er det en kjempeinvestering, for da kan du jo fortsette å bruke det senere.
Ja,
da blir jo det noe positivt.
Ja, ja.
Altså, det er jo, en taktikktavle er jo hverken bra eller dårlig, men det er veldig visuelt, og det treffer jo antageligvis bedre enn at en trener skal stå og forklare sånne abstrakte ting veldig opp i skyene.
Og det som han treneren også sa, var jo at når han, Sverre Nypan, når de begynte å nærme seg 10-årsalderen, så plutselig på kampmøter kunne han rekke opp hånd og komme med forslag. Ja, men vi kan jo heller gjøre det sånn, fordi at, så da har de allerede hatt et språk og fått en type kunnskap, fått en forståelse som gjør at de kan begynne å til og med komme med forslag til endringer eller ting de ser underveis i kamper på banen. Så da skjønner man litt at, og dette her, det er også en ting som jeg har tenkt på, for det at... Det var en kompis som fortalte meg, han hadde spilt sammen med en spanjol som hadde vært på et av disse store akademiene i Spania. Og så hadde de diskutert selvfølgelig landslaget vårt, som ikke får de resultatene vi ønsker noensinne. Mm. Og så var det, diskuterte de noe sånn i spill, om det var handlet om mottak eller kroppsstilling eller et eller annet ganske konkret. Da. Og så sier han spanjolen at, ja, men dette her er jo sånne taktiske ting som vi lærer når vi er 7.
Ja. Ikke sant?
I Spania. Så det er kanskje en liten avsporing, men det der å tenke kreativt for å kunne ta barna på alvor, det tror jeg kan være noe. Men litt det som går på hvordan gi disse barna troen på seg selv, øke selvtillit. Dette med mestringstro er jo et fenomen i idrettspsykologien, og så er det vel noe som heter autentiske mestringsopplevelser.
Ja, da kommer en del sånne autentiske, jeg har bare pleid å kalle det ekte selvtillit,
ja.
I motsetning til en litt mer sånn påtvungne fake it till you make it og sånne
ting. Ja.
Ja, nei,
og,
det...
Og der er det sånn... ros og anerkjennelse er selvfølgelig viktig, men jeg tror barn allerede tidlig alle også skjønner når de har fått til noe som ikke bare, åh, det var et bra forsøk, og så har de bommet ballen, eller... Men utarbeide øvelser, han sier jo litt om differensiering, og det er lett å alltid peke på differensiering, men utarbeide øvelser, og så kanskje også at barna innser at alle har forskjellige utgangspunkt, og avlærer seg og sammenligner seg med andre så mye som mulig. Tror jeg kan være veldig bra for utviklingen, for det at å lære barna å hele tiden sammenligne seg med seg selv, i stedet for å se på sidemann. Ja, men han klarte jo det, hvorfor klarer ikke jeg?
Ja, Og ironisk nok så kan jo det siste være en kilde til selvtillit også. Altså en av modellene på selvtillit kan jo brukes Bandura self-efficacy, hvor det 4 kilder til selvtillit. Og det ene er jo, den viktigste kanskje, er jo opplevelser.
Ja.
For det litt sånn som du sier da, altså hvis man sier kjempebra, og så litt sånn sparker høl i lufta gang på gang, så det jo litt sånn, ok, men jeg jo ikke dum, tenker de fleste unge spillere. Det det ene, og så det forberedelser, at man føler at man på en måte har noen forutsetninger. Har liksom øvelsen blitt forklart? Har jeg skjønt det? Har jeg øvet på noe lignende før? Men så kommer det jo 2 interessante. Det ene er jo verbal overtalelse, som fra andre, men også fra deg selv. Men den siste er jo faktisk å se andre få til noe, kan gi deg selvtillit.
Ja, sånn ja.
Kanskje ikke jeg får det til nå, men hvis Gunnar ved siden av meg får det til, så kan jo kanskje jeg få det til etter hvert, for vi er jo like gamle, og da viser jo i hvert fall at det kan være mulig, da.
Men er ikke en trener sitt, en fotballtrener, uansett alder, uansett nivå, en fotballtrener sitt største ansvar å vise ikke hva de skal gjøre, men hva de skal øve på for å få det til? Hvordan skal du øve for å få til det du ønsker å få til? Ok, du ønsker å få til det å kunne skyte ballen i mål fra 16 meter uten at det går i bakken, for eksempel. Hvordan kan du øve? Hva skal du gjøre med standfot? Hvordan skal du øve for at det du ønsker skal bli til virkelighet? Sånn at det å, i stedet for å ha fokus på, kanskje spesifikt, da, hvordan, nøyaktig hva man skal øve på, ikke hva man skal klare.
Ja. I økologisk psykologi, som har blitt veldig populært, trenger ikke å gå i detalj på hva det er, så har det blitt mer fokus på at utøveren skal være en problemløser.
Ja.
Og så er det et sitat som er noe sånn, du skal ikke repetere en bevegelsesløsning, men du skal repetere det å komme fram til løsningen. Altså med andre ord, en god fotballtrening er å gi barn problemer som det kan, kanskje med litt hjelp, løse, bare utvikle den evnen til hvordan skal jeg få til dette? Og som du sier da, det er jo den største rollen til treneren å sette opp et problem, en utfordring, og gi litt veiledning på hvordan skal de løses uten å liksom bare gå inn og overstyre. Så jeg ville også tenkt at man må ikke differensiere alltid. Man kan prøve å hjelpe de der de er også.
Tror du vi har kommet noenlunde i mål på det spørsmålet?
Det store noe, spørsmålet. Ja. Ja, jeg har gitt noe.
Og så var neste spørsmål, var det du som hadde kontroll på?
Stemmer. Det var en klassiker, det.
Ja.
Det var,
så det, når det er sånn, for det at mange spørsmål vi får inn er jo, om ikke like, men folk kjenner jo ofte på de samme utfordringene.
Ja.
Så da er det jo utfordringen for oss å angripe gamle problematikker på nye måter.
Ja, det her har vi garantert vært borti. Det er i hvert fall et av de vanligste problemområdene som jeg møter som idrettspsykolog, med utøvere som kommer til meg og lurer på om vi kan ta en prat. Så der er det et spørsmål fra anonym spiller. Det å prestere bra på trening, men ikke få det ut i kamp. Selv føler jeg at på trening kan jeg briljere, men når kampen kommer, får jeg en frykt. Blir redd for å få ballen, og ekstremt stresset om jeg får den. Kjenner ikke på noen form for nervositet eller frykt i forkant av kampen. Har du noen tips til hvordan jeg kan få ut potensialet fra trening til kamp?
Jeg har faktisk noen tips som faller meg inn, så kan professoren komme inn og korrigere og skyte inn. Men første tips er jo å gå inn på der du hører på podcast, søk opp episoden med Lasse B. Jonsen. Den heter et eller annet om å gi faen.
Ja.
Han knakk en kode. Han skjønte at han måtte lære å gi faen. Og det som jeg tenker når jeg hører dette spørsmålet, er at jeg tror det kan være lurt å se på sånne psykologiske ferdigheter eller måter som du ønsker å tenke på som en ferdighet. Som du øver på samme måte som innsidepassninger, som du øver på samme måte som fotarbeid, headinger, innlegg, hva det skulle være. Og innsendet her, det hun beskriver, er jo at hun ønsker å bli bedre på å gi faen. På å ikke tenke konsekvens, for å bli bedre på å bry seg mindre om hva som blir sagt, hva som skjer hvis hun dummer seg ut, disse tingene her. La oss bare oppsummere det kanskje til ønsker å bli bedre på å slippe seg løs og gi faen.
Ja, men sier du da at det her er en ferdighet? Altså det å prestere ja. Under press er en ferdighet da?
Ja. Ja, ja. Og med en gang du ser på det som en ferdighet som du kan øve på, som du kan sette deg sånn treningsmål på, så tror jeg det gjør det mer angripelig enn å tenke at åh, det er så typisk meg å bli redd. Åh, jeg vil ikke, kanskje jeg vil ikke si det nå, eller jeg synes det er plagsomt. La oss tenke på, som fotballspiller, ok, jeg vet, jeg er så dårlig med venstre. Det er så typisk med at når barnet blir spilt opp venstre, så kommer det en misslykket klarering eller sånn. Men det er jo ikke flaut. Altså, da er det sånn, jeg er dårlig med venstre, jeg må øve mer med venstre. På samme måte så er det sånn, det er typisk meg å ikke levere når det teller, fordi at jeg blir så redd, jeg knytter meg. Ok, øv på, ha det som øvingsmål. Jeg skal øve på å gi meg faen. Jeg skal øve på å be om ballen i enhver situasjon, uansett hvilken kamp det er. Og jeg skal øve på å overdrive praten min tilstedeværelse ja, i treningshverdagen.
Nå er du inne på noe, fordi jeg tenker det er en start, det du sa først her, å anse det å prestere under press med en ferdighet. Og så viser jo forskning at de fleste gjør jo ikke det. De fleste blir faktisk ofte litt dårligere i presssituasjoner. Så det som innsender kommer her er jo det vanlige.
Ja.
Det som er det uvanlige er jo de som evner å lære å faktisk bli den som kan prestere under press. I hvert fall på et sånn tilsvarende normalt nivå. Men så begynner jo du å snakke om noe som er litt mer konkret. Det er liksom, hva skal du, hvis du har satt deg det som mål, da, hva skal være tegn på suksess?
Ja. Og tegn på suksess, sånn som innsender seg inn her, tegn på suksess for mot kontra frykt.
Ja.
På en fotballbane, sånn som jeg ser på det, be om ballen,
ja.
Være høylytt, ta initiativ til om det ikke er å be om ballen til deg selv, ta initiativ, vis medspilleren som har ballen, hvor han eller hun kan slå passningen. Kanskje du til og med opplever at du er mest påskrudd, påkoblet, når du er litt på dommeren, hvis du mener dommeren har gjort dårlige avgjørelser. Finn ut hva som er ditt uttrykk når du er på ditt beste. I trening, hvordan er du da? Kanskje til og med skrive ned, hvordan er du når du er på ditt beste på trening? Sånn som hun skriver her i innsender. Hvordan føler du deg? Hva tenker du? Hva er et typisk steg på trening når du er så god? Hvordan kan du tvinge deg selv til å gjøre, i hvert fall begynne med litt av dette her? Ok, vi kommer til oppvarming på kamp. Har det som mål at på oppvarmingen, så skal du bare gi helt faen. På oppvarmingen, målet på oppvarmingen skal være å gjøre 10 feil.
Ja, for det skulle jeg til å spørre om, hva hvis hun gjør det her i noen sammenheng og gjør feil da?
Ja, men ok, gjør noe så drastisk og uvanlig som å ha som mål på oppvarmingen, eller kanskje til og med når kampen begynner, ha som mål å gjøre feil. Ha som mål å gjøre, nå i løpet av de første 5 minutterne, så skal jeg i hvert fall drite meg ut en gang. Ha det som mål. Test det. For dette her er innsender, det er ikke Champions League. Det er barne- og ungdomsfotball. Test det. Ok, det kommer til å gjøre vondt første gang. Hva får du ut av at det gjør vondt? Da lærer du deg å stå i det ubehaget. Du lærer deg å stå i det ubehaget, og så vet du at, ok, nå gjør jeg feil, men det var jo ikke så jævla farlig. Jeg prøver en gang til. Øve seg på å stå i det ubehaget, tror jeg også er et element. Hva tenker du om en sånn?
Jo, vet du hva det her heter? Det du snakker om nå, vet du hva det heter på fagspråket?
Det heter, det heter eksponeringsterapi, eller?
Det kunne det. Det er ikke på jordet, men det er noe som heter paradoksal intensjon, som ble utviklet på 60-tallet, som egentlig er ønsk deg det du frykter mest. Og tør å gå for å feile og gjøre det du har minst lyst til. Det var faktisk utviklet for folk med sosial angst, som skulle hilse på folk. Og det som typisk skjer da, er at du begynner å svette veldig. Både overalt, men også i håndflata. Og det, hva er det folk med sosial angst tenker når de skal hilse på noen?
Nå må jeg ikke svette.
Nå må jeg ikke svette. Viktor Frankl, tror jeg han het, begynte å utvikle paradoksal intensjon. Han fikk folk til å gå og si, nå skal jeg bare svette så mye jeg kan. Nå skal jeg hilse på folk, skal jeg svette så mye jeg kan. Jeg har kjørt litt det samme med fotballspillere. For eksempel keepere som skal tørre å bruke ball med beina. Gå ut og gjør så mye feil du bare kan. Og så skylder du på meg. Si han der forbanna mentaltreneren ga meg noen tips som jeg skulle teste, og du så hvordan det gikk.
Ja.
Bare legg alt ansvar på meg, bare gå ut og prøv å gjøre feil. De spiller jo ofte sin beste fotball. Så det du sier er jo egentlig ta tyren ved hornene og sette deg som mål og være høylytt, be om ball, bla bla bla, hva som helst. Og hvis du gjør feil, skal det nesten heller være et tegn på suksess, for da har du i hvert fall prøvd.
Ja.
Da har du i hvert fall vært modig.
Og så innse at det er stor verdi at i det du gjør den feilen, så kommer det et ubehag som du da øver deg på å håndtere.
Ja. Da fløvd du på å være stresset og takle feil. Det jeg kan se for meg, det skriver ikke innsender, men det har du sikkert sett mange i sekserrollen, midtbanespillere, kanskje særlig opp igjennom når du har spilt med folk, det er jo at man spiller på det trygge.
Ja.
Og det blir sånn der, det blir masse kamper hvor det går sånn helt greit.
Helt greit, og så...
Men kanskje også dårlig fordi man knyter seg, men det går sjelden veldig bra.
Ja, og så ser du ofte sånn, vi begynte først å spille når vi var under 2-0. Sånn som så nå i høst har Vålerenga vært i en veldig, veldig presset situasjon og vært preget av det. Og så ser du at når de kommer under, så skjer det noe. Da begynner de å spille. Og så er det sånn, vi må finne ut hvorfor vi først begynner å spille når vi kommer under en med ett og to mål. Men da er det sånn, da kan jo ikke det bli verre. Da har jo
det
katastrofale allerede skjedd. Jeg kjenner meg i hvert fall veldig igjen at ofte når du er under 2-0, begynner du å spille og ting flyter. Selvfølgelig handler det litt om at kanskje motstanderen tar foten litt av gassen, men det handler også om at da har du ingenting å tape. Så jeg tror dette her, om ikke alt, så i hvert fall noe er det noe innsender kan bruke. Kanskje til og med diskutere dette her med treneren. På treningen i dag så har jeg som mål om å gjøre feil, tørre å gjøre feil, øve meg på å stå i det ubehaget. Og for meg, hvis jeg vet at du som min trener vet det, så er det lettere for meg å gjøre det. Kanskje det også hjelper enn at du går rundt likevel og tenker, ja, men treneren vet jo ikke hva jeg nå øver på.
Ja, og så er det jo et spørsmål jeg liker å stille når folk sier til meg, jeg er så god på trening, men dårlig i kamp. Det første man tenker er jo, du underpresterer i kamp, men kan det hende du overpresterer på trening? Ja, men kan det hende at du er for trygg, for lugn? At du spiller liksom helt sånn fritt, at du kanskje, og trening er jo ofte lettere enn kamp også. Det er mer øvelser, du spiller mot de kjente folka, det er skummelt å spille kamp. Men hvis du begynner å utfordre deg selv på trening, kanskje tørre å gjøre feil, ta mer risiko på trening da. Så får du mer øving på å ta risiko, være modig, bli stresset og gjøre feil. Så kan du jo heller se hva det gjør med deg når du skal inn og spille en kamp, da blir ikke forskjellen så stor.
Nå gikk vi såpass dypt i materien på to spørsmål at det var det vi rakk i dag. Men jeg håper at dere fortsetter å sende inn disse gode spørsmålene. Vi får så utrolig mye ut av det, og det håper vi selvfølgelig at dere også gjorde. Og så om det er en eneste person ute i verden du tror kan ha glede av en eller flere av våre episoder, vær så snill, del podcasten, send igjen link. Takk for i dag.